Վեն ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
Թվեր, գրքի կառուցվածքը, Սույն գիրքը ընդհանուր առմամբ բաժանվում է 3 մասերի։ Առաջին մասը շարունակում ու ամբողջական է դարձնում ելք և ղևտական գրքերում նկարագրված միջոցառումների կազմակերպումը, մարդահամարը, սրբարանին վիրագործումը և ղևտացիների սրբագործումը։ Երկրորդ մասում Իսրայելը հեռանում է Սինա լեռից, անապատը կտրել անցնելու համար։ Ի վերջո նրանք հասնում են Հորդանանի կողմերը, Մովաբ երկրի սահմանների մոտ։ Այստեղ է, որ Բաղաամը օրնություններ տվեց, իսկ Իսրայելը փոգորի տանը կրապաշտության մեջ ընկավ։ Երրորդ մասը սկսվում է մեկ ուրիշ մարդահամարով, որը մասնավորապես ներառում է նվաճված ու նվաճվելիք հողերը բաժանելու համար Մովսեսի ձեռնարկած միջոցառումները։ Այս բաժնում մենք հանդիպում ենք նաև իսրայելացիների, մադիանացիների կատարած հարձակման պատմությանը և Իսրայելի Եգիպտոսից մինչև Հորդանանի ապ կատարած չվերթի հանգրվանների համարոտագրությանը։ Գրքի բնույթը պատմողական է, սակայն խճողված մանրամասնությունները ողողում են նրա գրական միասնության ընթացքը։ Ի թիվս այլոց, Սույն գիրքը բովանդակում է բազմաթիվ օրենսդրական տարրեր, որոնց մի մասը զետեղված է պատմությունների մեջ, իսկ մյուս մասը զանազան տեղերում է։ Եթե Թորայի քննական ուսումնասիրության մեջ ժամանակակից տեսություններ կիրառենք, կկարողանանք լույս սփռել բազմաթիվ մանրամասնությունների վրա։ Այս տեսությունները օգտակար են հատկապես թվեր գրքի ուսումնասիրության համար, սակայն դրանք մեզ հնարավորություն չեն ընձեռի ի հայտ բերելու գրքի միասնությունը։ Այս միասնության սկզբունքը անհրաժեշտ է փնտրել գրքի շոշափած թեմայի մեջ, գիրք, որը եբրայական ավանդության մեջ կոչվում է նաև Բեմիդբար, անապատում, ըստ գրքի բովանդակության և առաջին գլխի առաջին համարի։ Իսրայելն անապատում։ Թվեր գրքի բնագրերի մեծ մասը վերաբերում է Իսրայելի, Պաղեստինը հարավից ու հարավ-արևելքի շրջապատող անապատում անցկացրած ժամանակահատվածին։ Պատմաբանների համար դժվար է ըմբռնել այդ ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Ժողովրդի ծնունդը, նամանավանդ մեկուսացված տեղանքում, սովորաբար ոչ մի հետք չի թողնում դրացի ժողովուրդների արձանագրություններում։ Եգիպտական բնագրերն ու նյութական մշակույթի հետքերը մեզ հնարավորություն են ընձեռում սոսկ հետևելու Իսրայելի ժողովրդի շարժումներին, որոնք կիսաանապատում կատարված տեղաշարժերի ընդհանուր արդյունքում երկրորդ հազարամյակի ընթացքում հասան Պաղեստին։ Իսրայելի անցյալը, սակայն, ցեղերի հիշողության մեջ թողել է հաստատուն ու մնայուն հիշողություններ, հաղթանակներ, պարտություններ, զանազան դեպքեր, երկպարակություններ ցեղերի միջև, նույնիսկ անցած ճանապարհների մանրամասներ, որոնք անտարակույս համընկնում են բեդվինների երթևեկած ուղիներին անգամ նորագույն ժամանակներում։ Սուրբ գիրքը ջանում է հանրագումարային իմաստ հաղորդել այն ժամանակաշրջանին, որի ընթացքում Իսրայելը սկսեց ձեռք բերել իր բացառիկ նմանը չունեցող տեղն ու ինքնությունը։ Անապատում բնակվելը Իսրայելի համար արտոնյալ կրոնական փորձության վայր էր, որի արժեքը պահպանվեց բոլոր գալիք սերունդների համար։ Այս ժամանակաշրջանը առավելապես նկարագրվում է որպես բարձրագույն իդեալ, որին վերադառնալու համար անհրաժեշտ է ջանքեր գործադրել գոնե մասամբ վերապրելու այն։ Աստվածաշունչը այս իր տեսակի մեջ բացառիկ ժամանակահատվածի համար տալիս է մի շարք մեկնություններ, օրինակ Օսեի մեկնությունը նշանադրության ժամանակ, երկրորդ Օրինացի մեկնությունը դաստիարակության ժամանակը, Եզեկիելի մեկնությունը անհավատարմության ժամանակը, իսկ ինչ վերաբերում է թվերին, ապա սա միակ գիրքն է, որ ընդգրկուն կերպով է արծարծում այս թեման, ընդ որում մասնավորապես առանձնացնում է 3 պահեր։ Առաջին, Իսրայելը անապատով ընթացող ժողովուրդ էր, առանց այնտեղ մշտական բնակություն հաստատելու։ Երկրորդ, մեկուսացած ժողովուրդ էր, հեռու ամեն տեսակ ազդեցություններից։ Եվ երրորդ, կազմավորման փուլում գտնվող ժողովուրդ էր, որի առաջ ծառացել էին լուծում պահանջող բազմաթիվ էական խնդիրներ։ Կազմավորման փուլի մեջ գտնվող ժողովուրդը։ Թվեր գիրքը կազմված է պատմությունների շղթայից, որոնք ելքի իրադարձությունների շարունակությունն են։ Իսկ այդ կարևորագույն իրադարձությունները մեծամասամբ ժողովրդի կյանքում ողբերգական ճգնաժամերի պատճառ դարձան։ Ժողովուրդը անդադար մերժում է իրեն ահ ու սարսափ պատճառող արկածի շարունակությունը, քանզի կորցրել է հավատը դրա օգտակարության հանդեպ։ Եվ ոչ միայն կասկածանքով է նայում իր հոգևոր առաջնորդներին ու նրանց հրամաններին, այլև իրեն իսկ վերաբերող Աստծո ծրագրին։ Հոգևոր առաջնորդներն ու ինքը Աստված ստիպված ոչնչացնում են այդ համար ժողովրդի բազում անդամների և կործանում մի ամբողջ սերունդ։ Սակայն Աստվածային խորհուրդը այդուհանդերձ պիտի իրականանար հաջորդ սերնդի միջոցով, և ժողովուրդը պիտի հասներ ավետյաց երկիր։ Այս նպատակն իր շուրջն է ամփոփում ողջ պատմությունը, և չնայած այն բանին, որ փորձերը անհաջողության մատնվեցին, իսկ անապատը դիակներով ծածկվեց, այնուամենայնիվ ժողովուրդը շարժվում էր դեպի ավետյաց երկիր, և հորդանանի կողմերի նվաճումը դառնում է քանանի երկիր հաղթական մուտքի սկիզբը։ Մովսես, թվում է, թե այս երկար չվերթը անհնարին կլիներ առանց Մովսեսի, որի նկարագիրը աչքի է ընկնում կենսունակությամբ ու առինքնող դիմագծերով, որոնք ի հայտ են բերում նրա անկեղծ ու կատարյալ հավատարմությունը բարդ ու դժվարին գործին։ Աղոթքների շնորհիվ նա քանիցս փրկվում է իր դեմ ապստամբած ժողովրդից։ Այս աղոթասեր մարդու ու տիրոջ միջև հաստատվել էին բացառիկ բարեկամական հարաբերություններ։ Այս հանգամանքի շնորհիվ Մովսեսը համարվում է առաջինը բոլոր մարգարեների մեջ։ Նա հոգևոր հսկա էր, մեծ խելքի, անհուն բարության ու հես սրտի տեր, մեծ օրենսդիր ու սուրբ մարգարե։ Իսրայելում այլևս Մովսեսի նման մարգարե չեղավ։ Նա մի մարդ էր, որին Տերը երես առ երես ճանաչեց։ Եգիպտացիների երկրում Փարավոնի նրա պաշտոնյաների հանդեպ կատարվող տիրոջ առաքած բոլոր նշաններն ու զարմանահրաշ գործերը, նրա ամբողջ երկրի հանդեպ եղած մեծամեծ նշանները, Մովսեսը իսրայելացիների առջև կատարում էր ամուր ձեռքով և հզոր բազուկներով։ Սակայն Մովսեսը օրենքի կրոնի ներկայացուցիչն էր սոսկ, որով հատկորոշվում է առավել կատարյալ շնորհի կրոնի նախապատրաստական փուլը։ Ուստի և նա իր գործն ու իր օրենքը չէր համարում վերջնական, այլ ուղակի կերպով իր մարգարեական հայտնության մեջ կանխասում է մեկ ուրիշ, ավելի մեծ մարգարեի մասին, ով կփոխարինի նրան շնորհի նոր կտակարանյան կրոնի բարի լուրով։ «Քո եղբայրների միջից քո Տեր Աստվածը ինձ նման մարգարե պիտի մեջտեղ անի», ասում էր Մովսեսն իր ժողովրդին։ «Նրան կլսեք»։ Դա նկատի ուներ աշխարհի փրկիչը, երբ ասաց. «Մովսեսն իմ մասին է գրել»։ Իր կյանքով ու գործունեությամբ Մովսեսը, որպես մարգարե, օրենսդիր և հին կտակարանյան եկեղեցու առաջնորդ, հանդիսացել է մեծ մարգարեի ու նոր կտակարանյան եկեղեցու գլխի Տեր Հիսուս Քրիստոսի նախօրինակը։ Աստծու ժողովուրդը, մարդահամարները և միջոցառումները, չվերթի հրամանները կամ վրանների իջևանելը, պատմությունները, այս ամենը նպաստում են խիստ կենթանի կերպով ուրվագծելու Աստծու ժողովրդի իդեալական պատկերը։ Ելից գրքի տեքստերը ենթադրում են, որ կարգերի հիմնումը ավարտվել է մինչև Սինայից հեռանալը, իսկ գրքի աստվածաբանությունը արդարացնում է դրանց գոյությունը բազում գաղափարներով։ Սահմանափակվենք ընդամենը մի քանիսի հիշատակումով։ Առաջին. Ըստ գրքի տեքստերի, Իսրայելը զենք կրող ժողովուրդ չէ, ոչ էլ ազգ, որն անձնատուր է եղել քաղաքական ու միջազգային կյանքին, այլ մի համայնք է, որի կյանքը հիմնված է աստվածապաշտության վրա։ Երկրորդ. Այս հասարակության մեջ ամեն ինչ ուղղակի կերպով ու մանրամասնորեն ենթարկվում է տիրոջ հրամաններին, և մենք իրավունք ունենք ասելու, որ Իսրայելում իշխողը Աստծու խոսքն է։ Երրորդ. Իսրայելը ընթացող ժողովուրդ է, որին բնակվելու բերեցին Քանան։ Չկա տեքստ, ուր հիշատակվեր սրբարանի մի որևէ տեղում հաստատվելու մասին, քանզի ըստ ծրագրի նա պիտի բեդվինական կյանք վարեր։ Ոչ մի վայրի ու անշարժ տաճարի իշխանություն չտրվեց ըմբոշխնելու տիրոջ ներկայությունը։ Իսրայելի Աստված ինքն է կամենում լինել որոշակի տեղում, խորանում, որը գտնվում է բանակատեղի կենտրոնում կամ ընթացող ժողովրդի մեջ։ Այս մշտական ներկայությունը միաժամանակ թե հանգստություն և թե սարսափ է ներշնչում։ Հնարավոր է արդյոք, որ Սուրբ Աստված բնակվի մեղավորների մեջ և վերջիններս չկործանվեն։ Ղևտացիների ու քահանաների կարգման նպատակը այս վտանգի չեզոքացումն է։ Այս հոգևոր այրերը, որոնք հատուկ այդ նպատակով էին ընտրվում, վարակույրի դեր էին կատարում ժողովրդի և Աստվածային ներկայության միջև։ Եվ միայն նրանք էին իզորու քավել մեղքերը, որոնց պատճառով համայնքին Աստծու զայրույթներ սպառնում։ Այս երկու գործառույթների շնորհիվ են արդարացվում քահանաների ու ղևտացիների արտոնությունները։ Ծննդոց գրքի օրինակով այստեղ ևս շեշտը դրվում է օրնյալ ժողովրդի ճակատագրի համապարփակության վրա, և կանգնեցվում են կարևոր ուղենիշներ, նախապատրաստելով Դավթի թագավորության հիմնումը, որը համարվում է Իսրայելի պատմության պատանեկան շրջանի թագադրումը։ Թվեր գիրքը և մեր դարաշրջանը։ Թվեր գիրքը իրենից միաժամանակ ներկայացնում է թե Սուրբ ժողովրդի իդեալական պատկերը և թե բացարձակապես իրական ճշմարիտ պատմություն նրա գոյության առաջին փուլի մասին։ Այս երկու առանձնահատկությունների շնորհիվ ապահովվում է գրքի մշտական օգտակարությունը։ Աստծու ժողովուրդը ամեն պահ կարող է գտնել իդեալական նկարագրի չափորինակը, ինչը բնավ չի նշանակում, որ նա պետք է կուրորեն հետևի այդ կարգերին, որոնք իրականում արտահայտում են Իսրայելի բարձրագույն նպատակը, այլ կարող է նրա մեջ գտնել սկզբունքներ, որոնց հիման վրա կկառուցի իր բովանդակ կյանքը։ Եկեղեցին ևս շարունակում է թվեր գրքի կարիքը զգալ, որպեսի հիշի, որ ինքը ընթացող ժողովուրդ է, մարգարեների ժողովուրդ, որին շարժում է Աստծո խոսքը, ժողովուրդ, որ նվիրագործված է տիրոջը պաշտելու համար։ Կազմավորման փուլի մեջ գտնվող ժողովուրդը Աստծո հրամանների դեմ ընդվզելու ու ապստամբելու արդյունքում ճանաչեց Աստծուց ելած նախազգուշացումները, իսկ մարգարեներն ու սաղմոսները անապատի ժամանակաշրջանի իրադարձությունները նկատում են որպես հիմնական տունգ։ Նույն կերպ է վարվում նաև Պողոս Առաքյալը, երբ Կորինթացիների ուշադրությունը հրավիրում է ղևտական և թվեր գրքերի պատմությունների վրա։ Եվ այս բոլորը իբրև օրինակ պատահեց նրանց հետ, բայց որպես խրատ գրվեց մեզ համար։ Այո, եկեղեցին մեր օրերում կարիք չունի իր պատմությունը թվերի իրադարձությունների մեջ տեսնելու, սակայն Իսրայելի անապատում ապրած բազում ճգնաժամերը ոչ այլ ինչ են, քան օրենքների հետևանք, որոնք թվում է օգտակար են Աստծու խոսքի շուրջ հավաքված հավատացյալների համար։ Այս ճգնաժամերին վերաբերող թվեր գրքի մտածողությունը հավանաբար եկեղեցում կոգնի լավագույնս դիմակայել դրանց, որոնց միջով նա իր հերթին պետք է անխուսափելի օրեն անցնի։ Գրքի տեքստերում հանդիպող կարգերի այս տեսակը հենված է ժողովրդի մեղքի հանդեպ տածած սուր ապրումների վրա։ Ժողովրդի ապստամբություններն այս մեղավոր վիճակի վկայությունն են, որոնք մշտագո իրողություն են ու խրոնիկական հիվանդություն։ Այն, ինչ պարզորոշ կերպով ցանկանում է մեզ հաղորդել թվեր գիրքը, այս մեղավոր ժողովրդի ընտրության գաղափարն է։ Ժողովուրդ, որ կոչված է հանուր մարդկությանը օրհնություն բերելու և Աստծուն հնարավորություն է տալիս ներկա գտնվելու մարդկանց մեջ։ Եկեղեցին շարունակելու է զգալ այս գրքի խոսքերն ու խրատները լսելու կարիքը, որպեսզի հավատարիմ մնա սրբության նկատմամբ իր կոչմանը, առանց անտեսելու այն մեղավոր իրականությունը, որի մեջ ապրում են իր գրկում հավաքված մարդիկ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն էր։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։